Gepliyer Azadlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda buğday hasylygyny alyp planyň dolmagynyň eglan edilmeginden bir aý çemesi wagt geçdi. Hem döwlet dukanlarynda ýurtda öndürilen un peýda bolmady. Vilayet ýaşaýjylary öz azyk üçinçiliginiň esasyny düzýän unsuz we çöröksüz kösenýänligini aýdarlar. Balkan vilayetiniň dukanlarynyň käbirinde çörek hem hepdede diňe bir gezek satylýar. Türkmenbaşy Balkanabat şäherleriniň döwlet dukanlarynda her gün uly nowatlar döräp başlady. Azatlygyň yerli habarçylary halyjylaryň un ýa-da arzan buhanka çörögi satylarmy kaýdan umyt bilen dukanlaryň öňüne üýşýänligini habar berýärler.
Düýn Türkmenbaşynyň 2-nji we 1-nji dukanlarynyň öňünde buhanka çörögini garaşan adamlary görüp, mundan bir näçe aý öňki un çörek nowatlary ýadyma düşdi. Unyň we çörögiň döwlet bahasy gymmatlan bolsa-da xususi dukanlardan arzan bolýar.
Dip Balkandaky habarçymyz aýtdy. Käbir yerli döwlet dukanlarynda buhanka çörögi hepdere bir tapar satyp alýan çäkli mukdarda çykarlar. Onu bolsa soňky 2 aý goly wagt bäri tekçilerde asla görünmeýär. Munyň öňünde yerli döwlet dukanlarynda çörek her 2 günden bir gezek satylypdyr.
Her 2 günden çörek gelerdi. İçi kepekli reňki gara bolsa da yerdik. Indi ol hem ýok.
Dip çörek nowatynda duran alyjylaryň bir aýdar. Habarçynyň söýlerine görä şu günler satylýan buhankanyň reňki garamtyl. Döwlet dukanlarynyň işgärleri satylýan buhanka çöreginiň ýurtda öndürilen 2-nji sort unundan bişirilýänligini aýdarlar. Şol unyň döwlet tarapynyň kesgitlenen bahasy 50 kilogramlyk haldaty 180 we 220 manat aralygynda bahalanýar. Şol bir un hususy dukanlarda 450 manatdan satylýar. Has ýokary hili unyň bahasy 600 manata düşýär. Un gıtçılığı çörüğün hususi sevda nokotlarındaki bahasına hem tesir getiriptir. 200 gramlık ak çörek 10 manattan satılıyor Balkanavadın ve Aşkavadın hususi çörek öndürücü firmalarının 400 gramlık buhankası 14 manattan satılıyor. Yerli yaşayıcılar bu çörüğün köpçülüğü el yeterli değerliğine ederler.
Bu ilat köpçülüğü için şolsanda büccet işerler için ören gımmat bolyarı. Devlet dukanlarında 2,5 manattan çörek satılandı bize amatlı bolyarı emma ol hem hepdede bir sapar satılıp dine 4 çörökten beriliyari. Bu yağday şehirin pes hatlığına ağır düşüyari.
Dip Balkanavatly Zenan gurrun verdi. Köp çağalı inanın söylerine göre bazırdan hersini 10 manattan çörök satın alacak olsan onun maşgalası için günde 7 sani çörök gerek olyar. Bu hataptan dine bir günde çörök için çıktıcı 70 manada yetiyar bir aydı 2000 manattan geçiyar ve yurttaki ortaça aylığa barabır olyar. Türkmenistanyň hökümeti soňky ýylda döwlet dukanlarynda ýeňillikli bahadan esasy azyk önümlerini satmak tejribesini kem-kemden ýatyrdy. Şol bırakdyra ýurt resmileri 2017-nji ýylyň aýagynda başlanyp şu çakaçyny dowam edýän çörek un ýetmezçiliginiň sebäbini henize çenli düşündürmedi. Yaňy ýakynda Türkmenistanyň hökümeti ýurt boýunça buğday plan borşnamasynyň ýerine ýetirilenligini eglan etdi. 10-njy ýylda çap bolan resmi maglumatlarda aýdylyşyna görä şu ýyl Türkmenistanda 1,400,000 tonna galla hasyly ýygnalyp alınypdyr. Ýurt resmileri şol bir ýyllyk sany onlarça ýyl bäri eglan edip gelýärler. Alyjylar çöregiň ýetmezçiliginden we hilinden näýili bolýarka çörek pişirýän karhanalarynyň işgärleri çöregiň öndürüş şertlerine hem alada bildirýärler. Kärendeçiler bolsa ýygylan buğdaýyň saklanyş şertleriniň hem talaba laýyk däldigine ünsi çekerler. Geçen aýda Mary vilayetinde ýerleşýän däne ammarlarynyň elevatorlaryň işgärleri däne ammarlaryna eltilen buğdaýyň güne serilmän, guradylman ýygnalýanlygyny aýdyp, gallanyň talaba laýyk saklanmazlygynyň un zawodlarynda öndürilýän yerli unyň hiline hem yaramaz täsir getirýänligini bellepdi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti 29-njy ýylda başlan häkim täzelemelerini 1-nji awgustda Rehmet Urusadyna çykanyndan soň hem dowam etdirdi we ýerli habarçymyň ýazmagyna görä anam dar çeşme Lebabın velayet häkiminin wezipesinden boşadylmagyny garaşsyz neşirlerde sewitdäki yer su meseleleri barada çap edilen habarlar bilen baglanyşdyrýar. Ýöne adatlyk ýurtda onlarça ýyl bäri dogam edýän köpçülükleýin kadr çalışmalarının mümkün olan sebepleri varada resmi düşünürüz alıp bilmeyer. Türkmenistan'ı vezipesinden boşadılayan emellerlerin kete başka işe geçeyenliği, işini düyüplü kemçilik koyverenliği ya da işini onurmanlığı ayrılsa da yurdun meclisi hükümet başlığından işini düyüplü kemçilik koyveren ya da son cinayet cevap karşılığına çekilen önküm ellerleri varada hiç bir hasabat soramayar ve hükümet Hükümetde onlarca yıl verip kaytalanyan kadr çalışmalarının anık sebepleri belli bolmagyny alýar. Resmi habara görä Lebap vilayatynyň häkimi Şöhrat Amangelliýew wezipesinden başga işe geçmek sebäpli boşadyldy. Ýöne aýdaly Daşgul vilayatynyň Ahal vilayatyna häkim bellenen öňkü ýolbaşçysy baradaky habarda bolşy ýaly onuň indi nirede işlejekdigi aýdylmady. Şeýlede Wezipe wasanjaklaryna çalasyn ýokary galan Rowşan Hojagulyýewiň ahalyň öňkü häkiminiň haýsy başga işe geçirilenligi aýdylmaýar. Yerli çeşme onuň beherdenäki yer suw meselesini bolaşanlygyny öňe sürýär. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan çeşmäniň Lebabyň welaýet häkimliginäki kärdeşlerine salgylanyp aýtmagyna görä, Amangelliýewiň wezipesinden garaklatylmagyny öňräkden bäri garaşylýardy we häkim işden aýrylan halatyny onuň ornuna Türkmenabat şäheriniň häkimi Gowunç Badarowyň bellenilijekdigi çaklanylýardy.
Amangelliýew häkimlikde 22-24 iýulda geçirilen ýygnaklardan soň iş ýerinde görünmedi. Onuň Aşgabatda çağırlandygy ornuna şäher häkiminiň geçjekdigi baradaky mysmyslar güýçlendi. Emma adamlar azatlykda we Türkmen News nesrinde çykan makalalar Bazarowyň welaýet häkimi wezipesine bellenmegine täsir berdi öýdýän diýerler.
Deyip çeşme etdi. Maglumat üçin aýdylsa, adatlygyň habarçysy 11-nji ýunyna Lebabyň darganaty etrawynda ýaşaýan onlarça daýhany salgylanyp, olaryň 1990-njy ýyllardan bäri ekin ekýän. Kanun esasynda hususylaşdyrylan ýerleriniň bi-kanun ellerinden alynanlygyny habar berdi. Anonimlik şertinde urulaşan bir näçe ýaşaýjynyň aýry-aýrylykda tasdiklemegine görä, aprel aýynyň bäri 70-e golaý daýhan ekrançy yerlerini yetirip sonkuca eklenç yapışalgasından hem mahrum molli. Aydılmağına göre oların yere yetili varadak resmi namalar hem yer ve yereken. Yönü inni odol oları yerliden kanunların güýjüni ýitiren gaýdalypdyr. Lebapda we Türkmenistanyň beýlik sebitlerine ýitileşýän yer suw meselesi öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ow huzurlugyndaky agyr ýagdaý, hasyllylygyň pese düşmegini, yerleriň şorladylmagyny we önüm öndürmek kıyınçılıklarını bölüklüğün tasdikläp yerleri hususi delegatçylara geçirmek kararına gelme ulen çırsırmlaştı deyip sinçilere aydiyar. Adatlığın odol havar verişi hali Lebabyň Halaç, Sayıt ve Kocunma etraplarının dayhan birleşiklerinin başlıkları 1-3 hektar aralığında yer olan kerenleçilerin yerlerinin izni alınacaktığını geçen yılın yanvarını duydurdular. Bu duyduruş Prezident Berdimuhammedow yürüydük şahsların yer bölüklerinden peydalanma hukukunu besetmek varadaki buyruğu gol çekeninden biraz son verildi. Türkmenabadyň şäher häkimi Gowunç Badarow barada aýdylanyna belki de öňkü häkimden soň bir resmi hem sewitdäki yer meselelerini çözýän adamlaryň biri hasaplanýar. Türkmen News neşri may we iýun aýlaryna Däniw etrawynyň daýhanlarynyň ellerinden alınan yerlerde büdjet edaralarynyň işgärleriniň mejbur rahmeti çekilýändigini söýledi. Şehir häkiminiň inisi Husnuddin Badarowyň hususy eýçiliginäki yerlerde Mar welaýatyndan gelen gol ýuwko bulç maskallarynyň edilýändigini habar berdi. Garaşsyz neşiriň öz çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä, Däniw etrawynyň häkimi we golaýdaky Seýdi şäheriniň ýolbaşçylary öz iýleşlerini ýokary wezipeli agasyna daýanýan ýer eýesiniň sütümünden gorumagy gorkýar. Sebäbi Bazarowyň Türkmenabat şäherine 27 ýaşynda häkim bellenen dogany sebitde 9 ýyl bäri diýeni bolýan adamlaryň bir hasaplanýar. Yurt maglumat alma üçin ýapyk bolansoň, adatlyk bu aýdylýanlary ýerine barlap resmiýlerden düşündür salyp bilmeýär. Şol wagtda häkimleriň täzelenmeginiň ýerleri ellerinden alınan daýkanlaryň meselesini çözjek duýa değerliği belli değil. Prezident Berdimuhammedow'un kadır çalışmalarına kaydıp gelsek, ol zekmet ruhsatına çıkanından son Saraksi etrafının hakimi Kurban Murat Yadgulyhi özünü ananlığın vezifeni onurmanlı uçinleyip anı hiç fırdada etmeyen işten oşattı ve onun oranına ornasarı olu işleyen Begenç Tayyirov verledi. Dursadıp Oraz Mehmedovani bereket etrafının hakiminin Ornwasary wezipesinden boşadyp onuň ornuna Gülennam Tejenowy Gurbanowany geçirdi. Şeýlede prezident Guwonç Murat Amangelliýewi bereketli toprak gazetiniň baş redaktory wezipesine berildi. Bu gazetiň öňkü ýolbaşçysy Azat Jeparow geçen ýylyň güýlünü Türkmenistanyň prezidentiniň metduat sekretary wezipesine berilenipdi. Maglumat üçin aýdylsa, Sewit etrap ýaşaýjylary häkimleriň aşaktan saýlawlar esasynda bellenilmelini öňe sürseler, syýnçylar Türkmen prezidentleriniň baş redaktorlary işe bellemek we wezipeden boşatmak barada kararlarynyň metduat takınna kanunu gavat gelmeyenliğine idiyarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günlügimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda täze okuw ýylynyň goýlanmagy mekteplerde dörän käbir problemalaryň üstüne açdy. Adatlyň ýurt içindäki habarçylarymyzyň anyklamagyna görä, daşugyzda mektep ýaşyndaky çağlaryň okuwa gatnamazlygyna degişli problema agyrlaşdy. Balkanda mektep mugallimleriniň uly ýetmezçiligi ýüze çykdy. Daşugyz ýolaýdyryň Türkmen başy etrafynda ýerleşen mekteplerin okuwçylarynyň ençemesi, hojalyklaryň maddi ýagdaýynyň pesligi sebäpli okumak mümkinçiliginden mahrum bolýarlar okuwa derek ekin meýdanlarynda işleýän mal bakýan çağlaryň sany köpüldi diýip habarçymyz aýdýar. Daşy özle bilim işgärleriniň söýlerine görä täze okuw ýylynda mektebe gatnamajak çağlaryň sany ozalkysyndan köpülip bu ýagdaý mektebi işgärleriniň en atalary bilen geçiren gepleşiklerinden soň belli bolupdyr. Azatlyk bilen anonim gürleşen bilim işgäri çağlaryny okuwa goý bermegin ýerine işledýän en atalary bilen söhbetdeşip bolup, olardan hiç bolmanda barlyk gelende çağlaryň mektepde bolmagynyň soralanlygyny gürrüň berdi.
Mekteplerde muallimler we çağlaryň en atasynyň arasynda özara gelinen ılalaşyklary bar. Eger paýtagtdan ýa-da velayet bilim müdirliginden mekteplere barlyk gelmeli wagtynda maşgalalar öz çağlaryny mektebe uğratmaly bolarlar. Barlygçylar gidenden soň ýenide öňkülik bolar.
Dip bilim işare etdi. Mektebe gatnamayan çağılar öz hojalyklarında dehmet çekerler. Daşı gözli muallimler käbir mekteplerde geçen yılın devamında okuva iyidi giderli gatnan çağıların sanının 10%'den geçmenligini gurrun verdiler. Azatlyk radiosy daşy welaýatynyň bilim resmiýlerinden we Türkmen başy etrabynyň mektep ýolbaşçylarından çağlaryň okuwa gatnamak meselesi barada resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda Balkan welaýatynyň orta mekteplerinde täze okuw ýylynyň öňü sirasynda kadrlar ýetmezçiligi ýüze çykdy.
Balkan welaýatynda orta mekteplerde mugallimleriň sany welaýat boýunça umum hasapda 20% yetmezçiligi diýär.
Dip Balkanly bilim resmiýeti gürrüň berdi. Azatlyk bilen anonim şertinde gürleşen çeşmäniň söýlerine görä, şol mugallimleriň yetmezçiligi Balkan welaýatynyň bilim bölüminde uly soraglary döredipdir.
Sutumusda welaýat boýunça mugallimleriň ortaça hasapdan 20%'den gowragy Orsiýet, Gazagystan we Ýewropa ýurtlaryna siýahat wizasyny alyp çykyp gidipdir. Köpsi ol yerlerde iyisi yerleşip yurda dolanmadılar. Su sebepten tazi okuv yılına qabat iyisin başlanmağı bilen. Avgustun basında bilim bölümlerinde ulu mesele dörüdü.
Dip çeşmekti. Munun bilen bir vaqtta iyim oğulgamında Balkan velayetinde muğulliyimleri iyisi çağırayan bildirişler köpöldü. Bilim işgarları etraplarda ve oğularda dürlü dersler boyunca kadrların yetmezçiliginin ozal hem ulu mesele bolanlığını belledi.
Beden terbiye muallimine kimya ve matematik yalı tapaklardan okutmağı tavsırmaktan başka çaremiz kalmadı. Bir mollama heptede 70 saatda çenli sapak yükleniyor. Kanunlu 35 saatten geçmeliler. Bir yağdaydı bilimin kiyili pete kaçıyor.
Deyip mektebi işaretti. Balkanlı muhallimin sözlerine göre 50 saat okudiyanların aylığı 4000 manat oluyor. Tezi oku yılının kolaylamağı çağılarına kadalı bilim vermeğe inançayan enataların aladalarını hem arttırdı. Birinci gedek mektebi varyan çağıların tayarlığı hasta başağa geçer. Şunlar sağlık uylarında çağının sağdınlığı hakkındaki kepil namaları almakçı oluyanların noğutları dürüdü. Havarçılar bu yağdayda noğutu durman koşmaçı pul verip kepil namaları edinip oluyanlığını anıkladılar.
Türkmenbaşı'nın orta mektepleri birinci sınıfa barcak okuçulardan sağlık kepilnamalarını kabul edip başladılar. Kepilnamanı etrap sağlık öylerinden para görünüşünde 200 manat berip novasız alıp bolyar. Şeyle de sağlık öyüne barman 250 manat möçürde pulu muallimlara berip kepilnama edinmek hem mümkün.
Dip habarçıymız yağdaydan gönüden gönü habarlı çeşmeni çitirliyar. Şehirde çeşmelerin sözlerine göre şül çağını mektebe salma için paraların muktarı hem artıptır. Çağılarını şehirin yürütüleştirilen mekteplerinde okutmak isteyenlerden mektebin kolayında yaşayan olsalar 20 bin manat, uzakta yaşayan olsalar 55 bin manada çenli para soruluyar. Türkmenistan'ın bilim resmileri ve devlet haber veriş serişteleri bilim pudağındaki problemleri açık kozamayarlar. Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap velayetinin edare kerhanalarının yolbaşçıları iyi şehirlere 20. Avgust'tan başlap paltı yığımına çekilip başlanacaklıklarını duyduruyorlar. Bu arada Lebaplı Bücret iyi şehirlerinin ençemesi ve Türkmenabat Şehir Hakimliğindeki ınamdar çeşmemiz 5. Avgust'ta Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçasına gurrun verdiler.
Edari yolbaşçıları bu yıl bücet işgarlarının paxta yığımı üçün her hepte pul bermeldigini, şol bir vaxtada onların paxta yığımına hem gitmeldigini aydarlar üstesine de öz vezipe borçlarını hem dola yerine yetirmek talep ediler. Kul eyçilik zamanası.
Dip Levaplı Muallim anonimlik şertinde aytdı. Şehirin 5-ci, 8-ci ve 10-ci yaşayışcay üpçünçülük bölümlerinin işgarlarının ve orta mekteplerin muallimlarının ençemesi özlerinden her hepte alınacak pulun möçörü varada hedirli anık bir mağlumatın yoktuğunu belli yerler. İşyerin maddi mümkünçülüğüne seyretme yerler. Dine talep ediler. Halk hem korkuncuna dımyar. Sebebi işinden kovulup kazancını yitirmekten korkuyar. Adamların gözünün oda alınan deyip, yaşayışcayı üpçünçülük bölümlerinin birinin işyeri aittı. Bu mağlumatı Türkmenabad'ın hakimliğindeki çeşmemiz hem tasdiklap, bücret işyerlerini tapırlayın esasda palta yığımına çekmek barada edare kerhanaların gizliğin sanuğunun düzülendiğini aytdı.
Gizliğin sanıbın düzülmeyi halkara zehmet kuraması bilen bağlanışıklı. Hekimetler moni kuramanın Türkmenistan'da bücret işgarlarının mecburi zehmete çekilenliğini bilmezliği için ediyar.
Deyip çeşmemiz belli değil. Ol bücret işgarlarının palta yığımı üçün her hepte toplanacak pulun möçörünün 60 manada baravar bolacaklığını hem sözünün üstüne koştu. Mağlumat üçün aitsak, geçen yıllarda bu seri işte takminan 40 manada baravardı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Türkmenabad'ın hakimliğinden ve Ova Hocalığı bölümünden tesvir alıp bilmedi. Yönü bu mağlumat Livap'ta palta arasalayıcı kerhanaları, palta kavul ediş nokotlarını, palta yığyan kombaynları, palta yığımı mevsimine tayarlamak işlerinin devam ediyen mahalına kavat geldi. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın 29 iyulda Ova Hojalyk Buğdawynyň ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatynda bellenilip geçildi. Adatça Türkmenistan'da paxta ýygmy mövsümi resmi derejede sentýabr aýynda başlanýar. Ýöne Azatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler bu mövsümiň näme resmi derejede avgust aýynda başlanýandygyny we dekabr aýynyň başyna çenli dowam edýändigini ýyllar boyu aýdyp gelýärler. Bu döwürde büdjet işgärleri, talipleri, esgärler palta yığımına katnaşmağa, öz deregine hakkına adım tutmağa ve pul tavşırmağa mecbur edilýärler. Bulardan boyun kaçıranlar işten kovulmak, okudan çıkarılmak bilen yüzeyiz olup, basışlara ve korkutmalara sezevar edilýärler. Bundan başka da büdjet işgärleri paltanın otog ve çürtüm işlerine hem mecburu çekilýärler. Dünyanın palta öndüren esası yurtlarının onluğuna giren Türkmenistan'ın hükümeti, halkara hukuk koruyucu toparlar tarafından özünün palta önümçülüğünde mecburu zähmetden peydalanmakta yıllar boyu tanqid edilýär. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam kaçakçılığı oyuncu 2024-cü yıldaki yıllık hasabatının Türkmenistan bölümünde Türkmen hükümetinin mecburu zähmeti ulanmak, uluları ve çağaları her yıl mecburu palta yığımına çekmek, cemiyetçilik çarelerinde ve beylikü uğurlarda ulanmak siyasatını devam ettirendiği aydılyara. Bu mesele geçen yılın 6. noyabrında Jeneva'da geçirilen Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Genişinin meclisinin çayaklarında hem qoz oldu. Şonda beylikü demokratik yurt ların vekilleri bilen bir hatarda Fransuz vekili hem Türkmenistan'da paltaçlık buğdoğunda mecburi zähmetten peydalanılmazlığına kepil geçilmeğini teklif etti.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Moskwanyň Kursk sewtini nişana alýan Ukrain pilotsuz uçurlarynyň we raketalarynyň öňüne alynmagyny aýtmak bilen öňkü prezident, häzir Russiýanyň howpsuzlyk kengesiniň başlygynyň ornbasary bolup işleýän Dmitri Medvedew Rus goşunlarynyň Ukrainanyň içine has çuň aralaşmagyna çagyrdy. Kursk sewtiniň ýerine ýetirjek häkimi Aleksey Smirnov 7 avgustda Ukrainanyň başlan Guriyer hüjümleriniň dowam etmegi sebäpli adatdan nasary ýagdaý ygran etdi. Russiýa Ukrain hüjüminiň tanyklar, sowutly uraglar we artilleriýa bilen gorlanylýanlygyny aýtdy. Orsiýanyň Goranmak ministrligi 8 avgustda Kursk sewtinine 6 sany pilotsuz uçar we 5 sany raketany, Belgorod sewtinine bolsa 14 sany pilotsuz uçary urup gaçyranlygyny öňe sürdi. Medvedew Ukrainlaryň Kursk sewtine çolup girmek barada gurrun edip Moskwanyň diňe Russiýanyň özüne degişli hasaplaýan sewtleriniň howpsuzlygyny üpçin etmegi maksat edinmän Ukrainanyň Odessa, Kharkov, Dnipro, Mykolaýew we Kiýew sewtleriniň içine çenli ilerlemegine çağırdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Pradyň Urşa taraptar Rus bloggerlerinin yurt çağına giren Ukrayna uyuşlarının yol uğruna bir neçe ovanı ele geçirenliğini xabar vermeğinin arasında Kiyevi sevittak rayet ve yaşayış nokotlarına raket atmakta günü akarladı. Putin 7 Ağustos'ta geçiren hükümet yığınağın neden çıkışında bu harbi operasyonu yine bir giyin gerimli provokasiya diye pesiyetlenirdi. Ukrayna resmileri Kursk sewtinin içine edilen çözüş varada hiç ili düşündürüş vermediler. Yöne Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 7 Ağustos'ta düşmanı yok etmeli mümkün olduğuça anık. Ukrayna eskerlerinin başarışları yali mümkün olduğuça neticeli devam ettirmenin möhümdügini ýetirdi. Russiýa näçe köp basyş edilse, parahatçylyk şonça da ýakynlaşar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Adalatly parahatçylyk diňe adalatly güýç arkaly gazanylar. Muny üpçin edýänlere saw bolsun aýdýaryn diýip Ukraina prezidenti aýtdy. Ýewropa birleşiginiň medeniýet wekili Peter Stana Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Ukraina ulugyna beren interwýusynda birleşigin söwüş meýdanyna hereketler barady düşündürüş bermeýändigini. Ýöne Ukrainanyň hüjümçüni ýagny agressor baryp öz çağında hem urmak gülen özünü korumağa kanunu hukukunun bağırdığını ananyanlığına etti. Şu aralıkta Birleşen Ştatların Milli Hovsuzluk Genesinin Metduot Vekili John Kirby, Aktam'ın Kursk sevtindeki yağdayı biraz kovrak düşünmek için Ukrayna yüz tutanlığına etti. Devlet Departamentinin Metduot Vekili Matthew Miller 7 Ağustos Washington'un Ukrayna'nın Abasa yaraklarını Serketten aňyrda ýa-da Russiýanyň Harwid eskalaryna garşy ulanmakları baradaky siýasatynyň üýtgi mänligini tasdiq etdi. Edilýän hereketler biziň siýasatymyzy bozmak bolmaýar diýip Miller sözüniň üstüne ýetirdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.